Даніель Дефо. Життя і дивні пригоди марахода Робінзона Круза. Переклад Олени Василевич. Розділ перший. Сім'я Робінзона. Утеки з батьківського дому. З самого раннього дитинства я більш за все на світі любив море. Я заздрістив кожному матросу, який виправлявся у далекое плаванне. Годинами вистоював я на морском березі і, не зводячи очей, розглядав кораблі, які проходили поблизу. Моїм батькам гэта вельми не подобалося. Батька, старий хворий чоловік, хотів, каб я був важним чиновником, служив у королевском суде і отримлював великие гроші. А я марив про морские подорожжі. Мне здавалося найвеликшим щастям вандраваць по морах і океанах. Батька здагадваўся, што ў мяне ў галаве. Аднойчы ён паклікаў мяне да сябе і злосна сказаў: «Я ведаю, ты хочаш уцячы з роднага дому. Гэта вар'яцтва. Ты павінен застацца. Калі ты застанешся, я заўсёды буду добрым бацькам, але не чакай добра, калі ты ўсё-такі надумаешся ўцячы». Голас у бацькі задрыжаў, і ён ціха дадаў: «Падумай пра сваю хворую маці. Яна не вытрымае разлукі з табою». У вачах у яго заблішчалі слёзы. Ён любіў мяне і хацеў мне добра. Мне зрабілася шкада старога. Я твердо вырашыў застацца ў бацькавым доме і больш нават не думаць пра марскія падарожжы. Але дарэмна. Мінула некалькі дзён, і ад маіх намераў нічога не засталося. Мяне зноў пацягнула да марскіх берагоў. Мне зноў пачалі сніцца мачты, хвалі, ветразі, чайкі, невядомыя краіны, агні маякоў. Праз 2-3 тыдні пасля гаворкі з бацькам я ўсё ж вырашыў уцячы. Улучыўшы момант, калі маці была вясёлая і спакойная, я падышоў да яе і пачціва сказаў: «Мне ўжо 18 гадоў, і ў гэтым узросце позна ўжо вучыцца судовай справе. І калі б я нават і паступіў куды-небудзь на службу, праз некалькі дзён я ўсё роўна збег бы ў далёкія краіны. Мне так хочацца пабачыць чужыя краі, пабыць і ў Афрыцы, і ў Азіі. А калі я нават і вазьмуся за якую-небудзь справу, у мяне ўсё роўна не хопіць цярпення давесці яе да ладу. Прашу вас, угаварыце бацьку пусціць мяне ў мора. Няхай сабе ненадоўга, толькі для спробы. Калі жыццё марака будзе недаспадобы мне, я вярнуся дадому і больш нікуды не паеду. Няхай бацька пусціць мяне па добрай волі, таму што інакш я вымушаны буду пакінуць родны дом без дазволу». Маці вельмі ўзлавалася на мяне і сказала: «Я дзіўлюся, што ты не выкінуў гэтага з галавы пасля гаворкі з бацькам. Бацька ж патрабаваў ад цябе, каб ты раз і назаўсёды забыў пра чужыя краіны. А ён лепш за цябе разумее, якой справай табе займацца. Вядома, калі ты хочаш згубіць сябе, едь хоць зараз, толькі ведай, што мы з бацькам ніколі не даму згоды на твае падарожжы. І дарэмна ты спадзяваўся на маю помач. Не, я ні словам не абзавуся бацьку пра твае бязглуздыя выдумкі. Я не хачу, каб потым, калі мора давядзе цябе да жабрацтва і пакут, ты мог папракнуць сваю маці за тое, што яна давала табе патачку». Потым, праз многа гадоў, я даведаўся, што маці ўсё ж перадала бацьку нашу гаворку ад слова да слова. Бацька быў засмучаны і адказаў ёй, цяжка ўздыхнуўшы: «Не разумею, чаго яму не хапае. На радзіме ён здолеў бы без цяжкасці дабіцца поспеху ў сваёй рабоце і шчасця. Мы хоць і не багатыя людзі, але сякія такія сродкі ў нас ёсць. Ён можа жыць разам з намі, не маючы ні ў чым патрэбы. А калі ўжо ён наважыўся падарожнічаць, то зведае цяжкія нягоды і пашкадуе, што не паслухаў бацьку. Не, я не магу пусціць яго ў мора. Далёка ад радзімы ён будзе ў самоце, і калі з ім здарыцца няшчасце, у яго не знойдзецца сябра, які б здолеў яго суцешыць. І тады ён будзе каяцца, ды будзе позна. І ўсё роўна, праз некалькі месяцаў я збег з роднага дому. Адбылося гэта так. Аднойчы я паехаў на некалькі дзён у горад Гуль. Там я сустрэў аднаго прыяцеля, які збіраўся плыць у Лондон на караблі свайго бацькі. І ён пачаў мяне ўгаворваць ехаць разам з ім, спакушаючы тым, што праезд на караблі нічога мне не будзе каштаваць. І вось, не спытаўшыся ні ў бацькі, ні ў маці, у нядобрую часіну, 1 верасня 1651 года, я на 19-м годзе жыцця сеў на карабель, які плыў у Лондон. Гэта быў дрэнны ўчынак. Я пакідаў старых бацькоў, нават не падумаўшы над іх парадамі і забыўшы пра абавязак сына. І мне вельмі хутка давялося каяцца ў тым, што я нарабіў.